መንጎ ክልላት ትግራይና ምሃራን ውጥረት ካብ ጉዳይ ፖለቲከኛታት ናብ ማሕበረሰባት ከይሰገረ ከሎ ብኣግቡ ክእለ ኣሎ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ዓበይቲ ዓዲ ክልጥኤን ክልል ኣብ ዝተኻፈሉ መድረኽ ምይይጥ እዩ ሞክታር ጀማል ኢሉ ይኹልና ምንያክተቕበያ
ሕብሪ ብሄራዊ ሓድነትና ንምጥንኻር ብውሽጣዊ ምምክኻር ፀገማትና ንፍታሕ ብዝብል ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንሰላም ሃገር ኩሉ እጃሙ ይግበር ዝብል መፀዋዕታውን ቀሪቡሎም ኣብቲ ጉባኤ መማክርቲ ዓበይቲ ዓዲ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትሪ ሰላምን ፍትሕን ከምኡ ፍትሕን ኩሉ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይን ዘዳለውዎ መድረክ ናይ ክብሪ ጋሻ ዝነበራ ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ፖለቲከኛታት ፖለቲካኦም ዓበይቲ ዓዲ ከዓ ሽምግልንኦም ብዝግባእ እንተሰሪሖም ሰላም ክዓስር ይኽእል ኢለን
የሃገር ሽማግሌዎቻችን ቀደም ሲልም 2011 ላይ የጀመራችሁትን
ዓበይቲ ዓድና ዓሚ ዝጀመርኩምዎ ንመራሕቲ ክልትኣተን ክልላት ናይ ምርኻብን ሰላም ሰላም ንምባል ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ፃዕሪ ምግባርኩም ይፍለጥ ሕጂ እውን ብዝተፈለየ ኩነታት ተጠናኪርኩም ፀገም ክልትኡ ክልላት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገምና እዮም ካልእ ከይኣተወ ባዕልና ነፍታሕ ኢልኩም ተራኺብኩም ክትፈትሕዎ ምስ ትፍትኑ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ንፖለቲከኛ እውን ኣደብ ግበር ምባል የድሊ ንፅሓትን ንደቅኹምን እውን ምምካር ብምምካር ዓቅምኹም ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ ኣብቲ መድረክ ዓበይቲ ዓዲ ኩለን ክልላት ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ፀገም መርሚሮም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንክፍታሕ መንገዲ ክሕብሩ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኡ ክልላት ካብቲ መድረክ ከምዚ ይብሉ
ኣለሙ ጥሩነህ የባህር ዳር ከተማና ኣካባቢ ሃገር ሽማግሌዎች ማህበር እስካሁን ባለው የሌሎች ክልሎች
ኣነ ኣለሙ ጥሩነሽ ይበሃል ኣብ ዓዲ ከተማ ባህር ዳርን ከባቢያነ ዘጊድ ብዘለን ዓበይቲ ዓዲ ካልኦት ክልላት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶን ኣነ እውን ብዝርእዮ ዘለኹን ፀገማት ብሽምግልና ዝፍትሑ ንካልኦት እውን ብምምካርን ናይ ሽምግልና ስራሕ ብምስራሕን ዝብል እዩ ዝርኢ ዘለኹ
ትግራይ ክልል የመጣ ስሜ መላከ ተሻለ የሀገር ሽማግሌ በደንብ ተሰራ
ሽመይ መልኣከ ፀሃይ የተሻለ ካብ ክልል ትግራይ የመፀ ኣብ ዓዲ ብዝግባእ እንተሰሪሑ ዘይዕለ ነገር የለን ቁሸትን ሃገርን ዝመርሖ ኮ ቤተ መንግስቲ ይኮነን ኣብ ዓዲ ዝመርሖን ዝመክሮን ይበዝሕ
ዳይረክተር ትካል ገባር ሰናይ ፍትሒ ንኩሉ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ብወገኖም ሰላም ናይ ምውራድ ተግባር ብዓብኡ ኣብ ኢድስ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለው እዚ መድረክ ምይይጥ ፈላማ እዩ ንመራሕቲ ክልትኣተን ክልላት ኣቀራሪብካ ንምዝርራብ ማዕፆ ዝከፍት ተባሂሉ ኣሎ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ